Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa asubuhi, Mei 12 mwaka wa 2017. Karibu sana.
Katika matangazo yetu leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu wananchi wa Burundi wazungumzia uhaba mkubwa wa mafuta ya petroli, hali ambayo imesababisha kupanda kwa bei za bidhaa.
Sisi peke njaa zinataka kutuua, kuku zinakufa na njaa, ng'ombe zinakufa na njaa. Sijui kama tutafanya vitu gani.
Na katika VOA mitaani, wakazi wa Uganda wasema hali ya maisha imekuwa ngumu sana kutokana na bei za bidhaa za misingi, hali ambayo inawafanya washindwe kujiwekea akiba.
Watu wataishi tu kwa kujikaza, kwa sababu wamejaribu kubana matumizi, lakini huwezi kuweka akiba kama huna la kuweka akiba.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Waziri wa fedha wa DRC Henry Yav amesema Alhamisi kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha duniani IMF Christine Lagarde amemwandikia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kupendekeza ziara ya maafisa wa IMF nchini humo wakati uchumi ukiendelea kuporomoka. Hatua hiyo isiyo ya kawaida kutoka kwa IMF moja kwa moja kwa mkuu wa nchi inaashiria wasiwasi kuhusu kushuka kwa thamani ya fedha, upungufu wa hazina ya fedha za kigeni, taharuki ya kisiasa pamoja na haja iliyoko ya fedha. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua ya IMF kwenye taifa hilo linalozalisha shaba kwa wingi zaidi barani Afrika huenda ikavutia wawekezaji ambao wameondoka katika miaka ya karibuni kutokana na hali mbaya ya kisiasa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Waziri Yanfa amesema kuwa walizungumzia ombi la maafisa wa IMF kwa kina akiwa kwenye ziara ya hapa Washington mwezi uliopita. Serikali ya Somalia pamoja na washirika wake wa kigeni Alhamisi wametia saini mkataba wa usalama unaotoa mikakati ya kuundwa kwa jeshi la kitaifa lenye uwezo wa kukabiliana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda limepoteza sehemu kubwa waliokuwa wakiishikilia, ukiwemo mji mkuu wa Mogadishu, lakini mashambulizi mabaya ya mara kwa mara yamebaki kuwa changamoto kwenye taifa hilo lililoko kwenye pembe ya Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari Reuters, mkutano unaendelea mjini London kuhusu Somali umeelezewa kuwa Umoja wa Mataifa unanuia kuongeza msaada wa dola milioni 900 na kufikisha jumla ya dola bilioni 1.5 ili kusaidia mashirika ya kutoa misaada kukabiliana na ukame uliosababisha janga la kibinadamu nchini humo. Na mlinzi watano wa amani amegunduliwa akiwa amekufa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati kufuatia shambulizi kwa msafara wao linaloshukiwa kufanywa na wanamgambo wa Antibalaka, Umoja wa Mataifa umeripoti. Adi Jeriami anasoma ripoti kamili.
Mlinzi wa amani raia wa Morocco ambaye aliripotiwa kupotea hivi sasa amegundulika amekufa. Msemaji wa Umoja Mataifa Stephanie Dujarric amesema siku moja baada ya walinzi wengine wanne wa amani kuthibitishwa kuuawa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amelaani mauaji hayo na kuzitaka pande zote huko CAR kuheshimu wito wa Rais Faustin Archange Touadera wa kutaka kusitishwa kwa ghasia na kufanya kazi pamoja kuelekea katika kuleta uthabiti ndani ya nchi. Msafara huo ulishambuliwa katika kijiji cha Yongo Fongo kiasi cha kilomita 500 kutoka mji mkuu wa CAR Bangui. Jamhuri ya Afrika ya Kati imekuwa ikikabiliana na miaka kadhaa ya mapigano tangu kundi la waasi wa Kiislamu la Seleka kumwondoa mamlakani Rais Francois Bozize Machi mwaka 2013. Mauaji yaliyofanywa na Seleka yalichochea kuibuka kwa wanamgambo wa Kikristo wanaojulikana kama Antibalaka. Ghasia zimetokea siku kadhaa baada ya mashirika matano ya kimataifa kusitisha kwa muda operesheni upande wa kaskazini mwa nchi katika nchi hiyo iliyokumbwa na vurugu, wakizungumzia kushambuliwa kwa wafanyakazi wa misaada kunakofanywa na makundi yenye silaha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump Alhamisi alikiri kuwa wakati mmoja alimuuliza mkuu wa idara ya upelelezi ya Marekani iwapo yeye alikuwa anachunguzwa. Mkuu wa idara hiyo James Comey alifukuzwa kazi Jumanne na kuzua taharuki ya kisiasa pamoja na wasiwasi miongoni mwa viongozi kuhusu katiba. Wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la NBC, Trump alisema kuwa alimuuliza Comey iwapo kulikuwa na uwezekano wake kuchunguzwa, lakini jibu lilikuwa hapana. Wakati wa mahojiano hayo, Trump alirudia maneno hayo ya Comey na kusema kuwa hakuna uchunguzi unaoendelea kutokana na madai ya Russia kuingilia uchaguzi wa rais mwaka uliopita. Na mamlaka ya uhamiaji ya Marekani imesema Alhamisi kuwa msako wa wiki sita kote nchini umemalizika, huku karibu washukiwa 1,100 wakikamatwa kutoka kwa makundi hatari zaidi ya uhalifu nchini. Idara ya uhamiaji maarufu ICE imesema kuwa washukiwa hao ni pamoja na 445 kutoka mataifa ya kigeni 21 yakiwemo Amerika Kusini, Asia, Afrika na Ulaya. Kasha kubwa la dawa za kulevya, bunduki na karibu dola nusu milioni taslimu pia zimenaswa kwenye operesheni iliyofanywa kwenye miji mikubwa hapa Marekani. Jumla ya washukiwa 1,378 wamekamatwa, 1,095 miongoni mwao wakithibitishwa kutoka makundi ya magenge. Washukiwa hao wanasemekana kutoka katika makundi hatari kama vile Bloods, Surenos, MS-13 pamoja na Crips. Uhalifu wao unajumuisha dawa za kulevya, magendo ya silaha, usafirishaji haramu wa binadamu na ngono, mauaji na vilevile ulanguzi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Burundi, ambako shughuli za uchukuzi wa watu na vitu zimeathiriwa na uhaba mkubwa wa mafuta ya petroli unaoshuhudiwa kwa takriban mwezi mzima katika nchi hiyo. Madereva pamoja na wananchi wanaotegemea mafuta hayo katika kazi zao za kila siku wanadai kuorodhesha hasara kubwa kutokana na hali hiyo. Hii ni mara ya kwanza nchini humo mafuta ya petroli kukosekana kwa kipindi hicho. Waziri wa Burundi wa nishati na madini wiki mbili zilizopita alikiri bungeni kwa serikali sasa haina dola za kutosha kuwapa wafanyi biashara wa mafuta kutoka nje ya nchi. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana ametumia taarifa ifuatayo.
Kwenye vituo mbalimbali vya kuuza mafuta ya gari hapa mjini Bujumbura, kinachoshuhudiwa ni misafara mirefu ya wamiliki wa magari, wamiliki hao wakisubiri, lakini kwa bahati nasibu kuwa pengine wakapata mafuta. Polisi kwa mara kadhaa wanaingilia kati kuelekeza magari hayo.
Wapi hatupati? Tunatonda ila tupate hata kupata.
Uko hapa kuanzia siku gani?
Hapa nipo karibu wiki mbili niko hapa. Sipata tayo wakadiro. Hii roli ni kwa nasomba vitu ya ngombe, nasomba vitu ya kuku, ila hivi nazani kuku nitakuta zilisha kufa takufa.
Hapo asara ukiangalia inakadiriwa kama kiasi gani?
Asara ni nyingi sana, sisi peke njaa zinataka kutuua, kuku zinakufa na njaa, ngombe zinakufa na njaa, sijui kama tutafanya vitu gani.
Alafu hamjapewa taarifa yoyote kwamba pengine kesho au kesho kutwa mafuta ya gari yatakuja?
Au waseme hata kusema, wanasema kama dara zimepanda bei, maana hawana dara za kutumikisha.
Hapa ni kwenye kituo cha mafuta ya gari maarufu King Star Buiza. Dereva huyo wa basi ya uchukuzi anasema hasara kwake ni kubwa kutokana na uhaba huo mafuta unaoshuhudiwa kwa takriban mwezi mzima.
Mimi nimetondesha gari kuanzia jana, unapoteza muda mrefu na tunaua kazi. Huwezi kupata esansi saa 8 ufanye kazi saa 8 mpaka saa 12 kufikisha yasi na pana vesema ya ofisini. Hivi sina muda wote kuzitafuta ngo nizipate saa hizi. Ni ile tutakuja kushonesha kwa boss, unamwelewesha vitu asikii. Oo, mashine ya sasa ni uongo, ni mbona wengine wamepata? Hiyo wengine wanapata lakini sio wote.
Wafundi mekanika pia nao wameathiriwa na uhaba huu, kama huyu ambaye alikuwa kwenye msafara akisubiri kupata mafuta ya gari.
Juzi nikafikiria gari kwenye zimeharibikia. Kitu kingine, siwezi nikapima gari nikishamaliza kutengeneza, sitapata gisi ya kuzifanyia test. Na hapo inabidi usikilize gari ilivyo, kama haina diesel utazipima kivi.
Hii ni wakati wiki mbili zilizopita waziri wa Burundi wa nishati na madini alikiri bungeni kuwa serikali kwa sasa haina sarafu za kigeni za kutosha aina ya dola za kuwapa walanguzi wa mafuta ya gari nje ya nchi. Uhaba huo wa mafuta ya gari ulikuwa kwa mara kadhaa ukishuhudiwa kwa siku mbili au tatu na baadaye yakapatikana, lakini safari hii uhaba umedumu kwa kipindi kirefu. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Waziri wa elimu wa Marekani Betsy DeVos amesema kuwepo kwake kulikozua utata kwenye sherehe ya chuo kikuu chenye historia ya watu weusi kulitoa nafasi ya kujifunza kwa wote waliohudhuria, licha yake kukemewa na wanafunzi wa chuo hicho cha Bethune-Cookman waliokuwa kilalamikia kuwepo kwa DeVos kwenye sherehe hizo wiki kadhaa zilizopita, huku akiwasilisha maelfu ya saini za kumzuia kuwahutubia wakati wa kufuzu kwao huko Daytona Beach katika eneo la Florida. DeVos baadaye alisema kuwa kuzungumza na kujifunza kutoka kwa wale tunatofautiana ni mojawapo wa nguzo za elimu ya juu na pia mfumo wa serikali yenye demokrasia. Na mwanachama wa kundi la Al-Qaeda mzaliwa wa Marekani aliyetoa taarifa muhimu kwa serikali ya Marekani ataachiliwa huru kutoka jela. Jaji wa serikali kuu kutoka New York alitoa hukumu ya kifo kwa Bryant Neal Venus cha zaidi ya miaka 8 na miezi 3 ambacho tayari ametumikia. Venus mwenye umri wa miaka 34 na alizaliwa New York sasa atakuwa kwenye uangalizi wa kudumu wakati akiwa nje ya jela. Taarifa aliyoitoa kwa mamlaka kuhusu kundi la Al-Qaeda nchini Pakistan na Afghanistan ilisaidia kuwasaka washukiwa wa ugaidi pamoja na kutibua njama za mashambulizi. Venus aliwahi kuhudumu kwenye jeshi la Marekani kwa majuma kadhaa kabla ya kubadili dini na kuingia katika Uislamu.
Kutokana na hali ngumu ya maisha ambayo inaendelea kushuhudiwa nchini Kenya, sasa serikali ya nchi hiyo tayari imeagiza sukari kutoka Sudan na Misri ili kupunguza uhaba na athari wa Kenya wengi. Taifa hilo la Afrika Mashariki tayari limepokea tani 1,060 za mahindi kutoka Mexico na bado linatarajia kiwango kingine kama hicho kwa majuma mawili yajayo kutoka nchi hiyo inayotambulika kwa uzalishaji mkubwa wa mahindi. Tunaungana na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, kwa taarifa kamili.
Upungufu mkubwa wa bidhaa za kimsingi zinazotumiwa na Wakenya wengi umekuwa ukilikumba taifa kwa muda sasa. Katika maduka mengi ya jumla, bei ya maziwa, sukari, unga wa ugali, mchele, mafuta ya kupikia na nafaka kama vile maharagwe kavu, nyanya na viazi imefika kiwango ambacho Wakenya wengi hawawezi kukimudu. Hivi sasa bei ya kilo moja ya sukari imeongezeka kutoka shilingi 140 hadi shilingi 190 katika baadhi ya maduka, hususan katika miji mikuu ya Kenya na viunga vyake. Bei ya maziwa paketi moja imeongezeka kutoka shilingi 50 hadi shilingi 80, huku Wakenya wengi wakilazimika kulipia zaidi bidhaa hizi na huku wengine wakizisusia. Siku chache tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kulirai bunge kuweka mikakati thabiti kuwanusuru wa Kenya kutokana na makali hali ngumu ya maisha, sasa serikali yake imegeukia nchi jirani kudhibiti hali hii. Serikali ya Kenya inasema tayari imeagiza mahindi na sukari ya kutosha kuikinga nchi. Haya ni kwa mujibu wa msemaji wa serikali Eric Kraide.
Serikali inaweza kudhibitisha kwamba 60,000 metric tons, hizo ni milioni nyingi sana za mahindi, zimefika tayari Mombasa na zitaweza kwa muda usiozidi wiki mbili sasa kufika kwa soko, na yale mahindi yamekuwa imported kutoka Mexico. Pia serikali imekubalia wanabiashara kuleta sukari kutoka nje, hasa kutoka nchi ya Sudan na Egypt ambao wako karibu na sisi hapa. Lakini licha ya hayo, tunawaambia wanabiashara waangalie pahali popote ulimwenguni ambazo bidhaa hizi ziko na bei ya chini, ndiposa wananchi wasiendelee kuumia.
Serikali kando na kujitenga na ripoti kuwa imeshindwa kuweka mikakati thabiti kutema hali ngumu ya maisha, inaeleza kuwa hali hii inayoendelea kushuhudiwa nchini inatokana na ukame mbaya zaidi ambao umekuwa ukishuhudiwa katika ukanda wa mashariki na kusini mwa Afrika kwa kipindi cha miaka 20 sasa, na hivyo basi kuathiri uzalishaji wa bidhaa muhimu. Bwana Kiraitha akisema serikali ya Kenya imekuwa ikipongezwa kwa jinsi imekabiliana na kipindi hiki cha upungufu wa bidhaa muhimu.
Mashirika mengi, World Health Organization, UNDP, wamepongeza serikali ya Kenya kwa sababu ya hatua ambazo ilichukua tangu mwezi wa 10 kufikia sasa. Na ndiposa sio watu wengi, bidhaa zimekuwa bei ghali, lakini sio watu wengi ambao wameaga dunia kwa sababu ya ukosefu wa chakula.
Lakini huku Bwana Kiraitha kielezea kuwa Kenya imekuwa kipongezo na jinsi inavyokabiliana hali hii, wa Kenya mbalimbali wanaomiliki migahawa na biashara nyingine humu nchini wanaelezea jinsi biashara zao zinavyoathirika.
Upande wa vyakula, especially unga maziwa, baadaye hiyo bei imepanda, na more especially sisi kama roko wananchi kuna lenye tunaumia sana. Kitu ambapo tungeomba serikali ifanye ni kupunguza prices ya commodities zenye tunatumianga za muhimu kama hiyo mafuta, sukari na unga. Hizo ndio vitu za muhimu sana kwa mwananchi, singepunguzwa at least maisha yetu ingekuwa afadhali.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mashirika ya kiraia yanayohusika na masuala ya madini huko nchini DRC yamwomba Rais Joseph Kabila kuitisha mazungumzo ya haraka kati ya wachimbaji madini wadogo wadogo na wazungu wanaovamia maeneo yao hasa mashariki mwa Kongo katika wilaya ya Walikale. Mashirika hayo yamesema kuna hofu kwamba wachimbaji wadogo wadogo watafukuzwa kutoka kwenye kazi zao na kujiunga na makundi yanaweza kujiunga na makundi ya wapiganaji. Serikali ya Kongo imetoa leseni kwa kampuni za kigeni kuchimba madini aina ya coltan na kwanza hivi karibuni. Auster Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Wakizungumza na wanahabari hapa katika mji wa Goma, mashirika ya kiraia yenye kuhusika na kutetea haki za wachimbaji madini na vile vile wenye kutetea haki za binadamu hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuingilia kati kwa haraka na kuomba mazungumzo yafanyike kati ya wachimbaji wa madini wadogo wadogo pamoja na wale wazungu ambao wameanza kuchimba madini katika wilaya ya Walikale. Prese Kihangi ni mmoja wa viongozi wa mashirika hayo.
Kukua kikao ya mazungumzo kati ya wachimba madini na hiyo sosiete ambayo imepatikana huko, watu wakae na wazungumze. Maana mtu mwenye atasema kule nje kama hakuna shida, hakuna probleme visi, inaweza kunadanganya watu. Ni kusema hatulombe rais kusema bafunge uchimbaji madini, lakini kazi iendelee, lakini katika kuheshimu sheria, haki za wamoja na wengine zipate kuheshimika. Kama nifasi kwenye unaishi, njoo kwenye unakulia, njoo kwenye unapata haki yako, njoo unasomesha watoto, na unafika unakwambia ale toka tangu sasa unatoka, na abakwambia unaenda wapi? Sikutakuwa tu shida. Kama wakubwa waingie na kutafuta suluhisho, kutakuwa shida. Nasi woga wetu kubwa ni kusema wale watu wakitoka hapa hakuna nafasi tunawabeba. Ni kusema wengi wanaweza kurudilia tena vikundi ambavyo vinashika silaha.
Nao wanawake wasemaje kuhusiana na mzozo ulieko kati wachimbaji madini? Nimezungumza naye Mamichu Kihambo akiwa ni mmoja wa kina mama.
Huyu mzozo ungeliisha ili wa baba waweze kurudia kazi zao ya kuchimba madini na kuzilia mlimo pia. Kwani ni kazi hiyo ambayo inatuma wa mama wachunge jamaa zao, watu waende kumasomo ili wasiingie katika makundi ya kumiliki silaha.
Wachimbaji wengi wa madini wamesema kwamba iwapo swala hili halitatatuliwa, wengi huenda wakajiunga na makundi ya wapiganaji.
Ni kusema wengi wanaweza kurudilia tena vikundi ambayo vinashika silaha.
Hata hivyo nimezungumza kwenye line ya simu na wachimbaji madini wanaochimba madini yao katika maeneo ya Walikale. Huyu hapa Amzati, mmoja wa wachimbaji hao.
Kuta pale na wanapenda kutukuza bila sisi tena kuendelea na maisha yetu. Kwa pale tunasomesha watoto na tunapendelea serikali ipate namna ya kutuelewa tukae kikao ili tuchimbule madini na wao watumike kazi kwa nafasi zao.
Ifahamike kwamba swala la uchimbaji wa madini aina ya coltan katika wilaya ya Walikale limekuwa likizusha utata kila mara, huku jumuiya kanda maziwa makuu ikiwa imeshaweka mipangilio ya kuweza kuhakikisha kwamba madini hayo yanaenda katika njia safi, kwa sababu ilikuwa inajulikana kama vile madini ya damu. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire katika pita yake amekutana na Waganda ambao wanazungumzia kupanda kwa gharama za maisha na iwapo nafahamu kinachosababisha kuongezeka kwa bei za bidhaa muhimu.
Kwamba sahi maisha wa Uganda saiko sio vizuri sana, kwamba unaweza enda sokoni sahi ukapata kilogram ya sukari go kwa 7,000. Kwamba kama unaona vitu kama hivyo anaendelea kwa nini kwa Uganda, sana paraffin itaenda juu, transport, kila kitu yote imepanda. Kwamba sahi hata sisi si ajui tunaenda kufanya nini, sisi bado jua kwamba government inafanya nini kuona hadi maisha inashuka. Unaona kwamba government alikuja akasema tu fanya vitu yote mnye wanaweza kuona ati maisha iko, kila mtu anaweza kuwa na maisha yake kwamba inaendelea mbele, lakini sasa hivi vitu ni ngumu sana, vitu vimekataa kwamba tuko hapo hivyo. Kwamba sasa inafikiri ati shida inawezekana kukua ama planning hivyo, kwamba na Ministry of Finance kuwa na kitu mnye naezi fanya. Unajua kwa muda mwingine wawezi kujua ati maisha taenda juu, kwamba dola inaweza enda juu tena wao una kitu mnyo inaweza ifanya. Kwamba sasa tunafaa tuongoje ama dola kama anashuka ndio tena tutaseto. Lakini kwamba sasa hivi unaweza uliza mtu yote kwamba kitu gani mnyo inaweza kufanyika, lakini hata kama kitu hakuna, kama inakuwa tu dola hivyo napigana na shilingi ya Uganda.
Maisha imekuwa magumu kwa sababu gharama ni kubwa sana, na pato ni lile lile la zamani, na wengine wameshusha mapato kwa sababu wengine wametimuliwa kazini, wengine kazi wanazozifanya hazileti faida kubwa. Lakini hata hivyo watu wataishi tu kwa kujikaza, kwa sababu wamejaribu kubana matumizi, lakini huwezi kuweka akiba kama huna la kuweka akiba. Kwa hivyo maisha yamekuwa magumu. Ukame ulitubana sisi hapa nchini. Ukame huo ukasababisha vyakula kuwa haba, kwa hivyo kwa sababu ya mahitaji makubwa vyakula vikapanda bei. Na vyakula si pekee, hata zile bidhaa za lazima kama sukari zikapanda kutokana na uhaba wa miwa. Labda serikali ingefikiria kuhusu jambo la kuagiza sukari kutoka nje, lakini wakubwa wenyewe ndio wahusika, hatujui wanafikiria nini.
Jumuiya ya Afrika Mashariki nayo inaonekana kubanwa na hii gharama ghali ya maisha. Je, zinakuwa ni sababu ni zile zile ama sababu huenda ni tofauti?
Sababu karibu ziwe sawa, kwa sababu ukame ulikumba Kenya, Tanzania, Uganda na nchi zingine za ukanda huu, Zambia ikiwa mojawapo. Kwa hivyo lazima mambo ni hayo hayo. Na mapato ya mtu wa kawaida, hata yule mpokeaji wa mshahara, ni finyu kabisa, kwa sababu mishahara iliyowekwa tangu miaka kama 10 iliyopita haijarekebishwa. La ajabu ni kwamba wabunge wakiingia bungeni wanajipandisha mishahara yao.
Maisha inaendelea kupanda kwa sababu unajua, kwanza tumekuwa kwa wakati yenye hatukuwa na mvua kwanza mwezi wa Novemba mwaka 2016 mpaka hadi sasa hivi mvua ndio imeanza kunyesha. Sasa hiyo inamaanisha chakula yenye watu walikuwa wamekuwa nayo wamekula imeisha ama imepunguka. Hiyo ni kitu ya kwanza. Alafu tena ujue kama hapa Jumuiya ya Afrika Mashariki tuko na sehemu zenye uwa zinakuwa na hali za jua kama kawaida, kama sehemu kama Karamoja na Turkana pale Kenya. Sasa hiyo inamaanisha kama kuna hali ya jua vilikuweko kila pahali hapo, wale wanaangamizwa zaidi, sasa watapata ukosefu wa chakula. Lakini tena vile mvua imeanza, tumekuwa na wadudu. Unajua mahindi makulwa. Sasa inamaanisha kwamba chakula tutakuwa nayo. Watu wengine hata kama tujakuwa na hiyo ukosefu wa hali wa juu sana, wafanyabiashara huwa wanajua maisha inayokuja mbele itakuwa hivi. Sasa wanaanza kutumia hiyo fikiria yao kuongeza bei. Sasa kama ukiona bei ya sukari iko kwa 7,000 sasa hivi, mchele iko shilingi 5,000. Sasa hiyo inamaanisha zingine zinatokea kwa mafikirio ya hali inayokuja mbeleni. Hiyo ndio sasa nadhani inaleta hizi vitu bei kupanda juu sana. Na kingine pia unajua huwa tukitoka kwenye kampeni, sijui kwa sababu inakuwa pesa nyingi imetumiwa sana, na saa zingine serikali inataka kupunguza nini? Kupunguza pesa zenye ziko kwa watu. But also tunakuwa na exchange rate, saa zingine dola yenye tunapata ama hapa inakuwa kidogo, kwa sababu unajua kama Uganda vitu nyingi tunaingiza, hatutoi vitu nyingi, na hata ile yenye tunapeleka nje hazitupei pesa za juu, kwa sababu tunapeleka chakula kama raw material. Kama tungekuwa tunaweka kama finished goods, tungekuwa tunapata pesa ya juu, lakini tunapeleka hizi kama raw materials na tupate chochote. Sasa kama maisha ni magumu kwa mtu mwingine, mimi pia, kwa sababu sukari mimi sitengenezi sukari nyumbani, mimi pia nanunua dukani, na mshahara wangu imebaki ile ile. Mshahara haijaongezwa kwa sababu kwamba bei za chakula zimeenda juu ama nini, imebaki yenyewe. Sasa kama sukari imeongezeka juu, pia inaniangamiza. Watoto karibu wanarudi shuleni, inamaanisha nilikuwa natumia kitu kama 5,000 kununua sukari kilo 3. Sasa sukari hata kilo 1 siwezi kuipata.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Waziri wa fedha wa DRC Henry Yav amesema Alhamisi kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha duniani IMF Christine Lagarde amemwandikia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kupendekeza ziara ya maafisa wa IMF nchini humo wakati uchumi ukiendelea kuporomoka. Hatua hiyo isiyo ya kawaida kutoka kwa IMF moja kwa moja kwa mkuu wa nchi inaashiria wasiwasi kuhusu kushuka kwa dhamani ya fedha, upungufu wa hazina za fedha za kigeni, taharuki ya kisiasa pamoja na haja iliyoko ya fedha. Serikali ya Somalia pamoja na washirika wake wa kigeni Alhamisi wametia saini mkataba wa usalama unaotoa mikakati ya kuundwa kwa jeshi la kitaifa lenye uwezo wa kukabiliana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda limepoteza sehemu kubwa waliokuwa wakishikilia ukiwemo mji mkuu wa Mogadishu, lakini mashambulizi mabaya ya mara kwa mara yamebaki kuwa changamoto nchini humo. Rais wa Marekani Donald Trump Alhamisi alikiri kuwa wakati mmoja alimuuliza mkuu wa idara ya upelelezi ya Marekani iwapo yeye alikuwa anachunguzwa. Mkuu wa idara hiyo James Comey alifukuzwa kazi Jumanne na kuzua taharuki ya kisiasa pamoja na wasiwasi miongoni mwa viongozi kuhusu katiba ya hapa Marekani. Mamlaka ya uhamiaji ya Marekani imesema Alhamisi kuwa msako wa wiki 6 kote nchini umemalizika, huku karibu washukiwa 1,100 wakikamatwa kutoka kwa makundi hatari zaidi ya uhalifu nchini. Idara ya uhamiaji maarufu ICE imesema kuwa washukiwa hao ni pamoja na 445 kutoka mataifa 21 yakiwemo Amerikani Kusini, Asia, Afrika na Ulaya. Kasha kubwa la dawa za kulevya, bunduki na karibu dola nusu milioni taslim pia zilinaswa kwenye operesheni hiyo. Waziri wa elimu wa Marekani Beth DeVos amesema kuwepo kwake kulikozua utata kwenye sherehe ya chuo kikuu chenye historia ya watu weusi kulitoa nafasi ya kujifunza kwa wote walioathiriwa, licha yake kukemewa na wanafunzi kutowahutubia.
Na hapa basi ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya Nzangoto aliyofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaheri, ninakutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.